U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, razgovaramo s ministrom saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske Neđom Trninićem, a pred mikrofonom je urednik emisije Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Republika Srpska izgradila preko 100 kilometara najmodernijih autoputeva i tu mrežu nastavlja graditi još bržim tempom. Započeti su radovi na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku, a uskoro se očekuju i na budućem autoputu prema Beogradu. Na željeznicama je u toku proces restrukturisanja, a u aviosaobraćaju pravi preporod. Kako se odvija realizacija ovih planova i kakvi sve problemi prate pojedine projekte, danas u otvorenom razgovoru sa resornim ministrom Neđom Trninićem, kojeg pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli na Talase Radio.
Dobar dan i vama i vašim i našim slušalcima.
Evo, gospodine Trniniću, sredinom ovog mjeseca ozvaničen je, dakle, početak gradnje dionice koridora 5C kroz Republiku Srpsku, koja se nastavlja na autoput 9. januar, jel, kod Oboja. To je, dakle, i sljedeći veliki projekat u mreži autoputeva koji će trajati otprilike naredne 4 godine, kako je najavljeno. Šta se tačno gradi na tom području u Dobojskoj regiji?
Da, vi ste već napomenuli, Republika Srpska ima ambiciozne planove, usvojila strateške dokumente, kakav je strategija transporta Republike Srpske, zatim prostorni plan i tako dalje, kojim je definisano da se u dijelu ovome koji se odnosi na izgradnju autoputeva do kraja planskog perioda, znači tamo negdje do 2030. godine, izgradi mreža autoputeva u dužini od 420 km. Mi smo već uspjeli napraviti 106 km koji su u upotrebi, na što smo izuzetno ponosni, od Gradiške do Banja Luke i sa neka 34 km nije sad da ne licitiramo, pošto imamo onaj granični prijelaz koji nismo završili, pa nekad ga uključimo, nekad ga uključimo. I imamo 72 km od Mahoganske petlje do Doboja, znači 9. januar. Mi smo uzeli sebi za prioritet da se povežemo sa Beogradom. Znači, da nastavljamo naš autoput 9. januar kako bi Banja Luku povezali sa Beogradom prioritetno, i na toj trasi se nalazi i dio koridora 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku u dužini od 46,6 km. Zatim koridor 5C kroz Republiku Srpsku se završava otprilike negdje u Vukosavlju, a od Vukosavlja do zapadne granice sa Brčko distriktom u dužini od nekih 31 km. U Brčkom je već urađena obilaznica, doista ne u profilu autoputa kako smo očekivali, nego magistralnog puta, a onda od istočnog dijela i zapravo granice Brčko distrikta do Bijeljine u dužini nekih 20 km i svakako od Bijeljine do Rače do granice sa Srbijom 17 km. To je sada, ako malo se bavimo računom, otprilike 67-8 km autoputa koji nam je u planu. Svakako Prvo što smo radili, koridor 5C kroz Republiku Srpsku smo podijelili u 4 faze. Prva faza je što smo neki dan i uveli izvođača radova, znači od završetka našeg autoputa 9. januar do petlje Rudanka u dužini nekih 6 km obezbeđeno sredstva. Evropska komisija je dala grant u visini od 20% i uveden je izvođač radova i počelo je sa radovima. Nadam se da će to ići vrlo brzo. Zatim faza 2, isto u dužini od nekih 6 km od petlje Rudanka do entitetske granice sa federacijom, zapravo do tunela u Putnikovom brdu, i tu smo obezbedili već finansijska sredstva. Očekujemo također grant u visini od 20% od Evropske komisije, a onda faza 3 do Podnovlja i faza 4 od Podnovlja do Vukosavlja. To je što se tiče koridora 5C i ukupna vrijednost tih radova, sve 4 faze, je oko 500 miliona evra, umanjena za nekih 100 miliona evra granta Evropske komisije na koji računa. Poslije toga razgovaramo, znači poslije toga ide od Vukosavlja, već sam napomenuo, do Brčkog distrikta, 30 neki kilometar, tu razgovaramo i sa nekim kineskim kompanijama i još nekim partnerima, ali i sa evropskim bankama investicionim, znači i EIB-om i EBRD-om, da vidimo koliko su oni zapravo zainteresovani da nas proprate u tom dijelu, jer ovo je za koridor 5C, zapravo ove dvije banke i prate. A onda bi mi nastavili tamo od Brčkog distrikta do Bijeljine, s tim što imamo obećanje i vjerojatno će to tako biti, da će Srbija raditi od Bijeljine do Rače ili od Rače do Bijeljine, tih nekih 17 km, plus što će uraditi Srbija u svom trošku i most.
I most preko Save.
Preko Save, koji će biti od postojećeg mosta nekih 300 metara nizvodno. I mi očekujemo da će kamen temeljac biti postavljen sredinom sljedećeg mjeseca za most. Svakako tu imamo jedan problem međudržavnog sporazuma između Srbije i Bosne i Hercegovine, koji treba da definiše ta pitanje. Nema, ne riješim tu pitanje, sve je usaglašeno, ali znate, formiranje vlasti gore na tom nivou da to šepa i može već 4-5 puta se sa dnevnog reda savjeta ministara skida.
Može li to usporiti? Pitanje. Može.
Pa može, ja se nadam da nema nijednog, ponavljam se, nijednog razloga da ne dođe.
Nema suštinskog problema.
Sve je čak i usaglašeno, nema tu nikakvih nejasnoća, pogotovo što je definisana i finansijska konstrukcija, Srbija radi i tako dalje, ali Bosna je zemlja čuda, pa sve je moguće.
Evo, kada je riječ o koridoru 5C od strane Republike Srpske, koji je to tempo otprilike? Su to 4 godine?
Pa vidite, infrastrukturni projekti su vrlo složeni, skupi, složeni i zahtijevaju određene procedure. Znate da prvo projektna dokumentacija, mi srećom imamo za koridor 5C svu projektnu dokumentaciju završenu. Ali imamo problem svakako i sa eksproprijacijom. Mi sada moramo, koja je izuzetno kod nas spora zbog procedura. Vi znate da smo mi imali čudan narod, tu probamo svakako nekih
mnogih profitirati nešto.
Najblaže rečeno. Tako da to može razvući čitav proces. Idu tenderi za izbor izvođača i tako dalje. I nadam se da sa koridorom 5C, ako bi bilo išlo sve kako treba i u redu, nadam se da bi mogli ga za 5-6 godina, maksimalno 7, povezati, čak ako bi sve išlo u redu, i do Rače. Ali realno, znajući naše procedure i sve ostalo što to podrazumijevamo, ja se nadam da najdalje, na najgorem slučaju, za 10 godina ćemo imati vezu od Doboja do Rače, zapravo Banja Luka, Beograd, jer Srbija već počinje raditi sa svoje strane do Rače, tako da ćemo imati tu poveznicu u profilu autoputa.
Već ste pomenuli, a i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je nedavno u Banja Luci također potvrdila da bi polovinom ili početkom idućeg čak mjeseca bio zvaničen početak tih radova. Je li sad na relaciji Banja Luka-Beograd, što se tiče politike, što se tiče institucija, procedura, formalnosti, da kažem, u najgrubljem, da li su riješene sva pitanja i sve usaglašeno?
Ja ću reći, jeste sve usaglašeno i dogovoreno. A sada, da li još te procedure koje se treba sprovoditi, to je već drugo pitanje. Mi smo izuzetno zahvalni Srbiji koja pomaže na svakom koraku, pa i u izgradnji infrastrukture. Ja ću posjetiti se na mostu u Bratuncu, koji su oni radili, evo radit će i ovaj most svojim sredstvima i interes su pokazali da rade, kažem, i ovu dionicu do Bijeljine. Normalno to još nismo sve te dogovore formalizovali u smislu potpisivanja nekih sporazuma i tako dalje, ali pošto je to dogovore, ja ne mislim da će tu biti problema u tom smislu i kod realizacije tih ovaj projekata.
Kada je riječ o njihovoj realizaciji, izgradnja i ovog kao i svakog drugog autoputa je veoma značajna i za gradove i područja kroz koje prolaze. Bilo je i tu dosta, čini mi se, sastanaka. Da li ima još otvorenih pitanja i dilema oko same trase kroz Republiku Srpsku, oko Bijeljine, kroz Posavinu i ta područja?
Nema, malo je bilo na početku nekih, ne bi ja je nazvao nesuglasice, nego smo imali prostorni plan koji je definisao određenu trasu kroz područje grada Bijeljina, koji je išao južno od grada Bijeljine, tamo do Drine, pa onda obalom Drine prema gore prema Rači. Mi smo izanalizirali i predložili gradu Bijeljina da ta trasa ne ide, jer je ova trasa za nekih 15 km kraća, a potpuno zadovoljava sve ono što grad Bijeljina i to područje očekuje. Tako da smo, grad Bijeljina je tu razumio taj problem, izvršili su novu javnu raspravu, proveli procedure i prije 7-8 dana usvojili novi prostorni plan koji zapravo ovu trasu koju smo mi predložili sjevernu, zapravo evo u žargonu kažemo sjevernu trasu, koja je evo za neki 15-ak možda kilometara kraća. Vi znate šta to, ako uzmemo da je prosječna cijena kilometra autoputa možda 8 miliona evra plus milion maraka eksproprijacije, 8,5 miliona evra puta 15, pa vidite koliko je to jeftinije, a potpuno zadovoljava ovo kriterije i potrebe i grada Bijeljine i našeg projekta povezivanja Banja Luke prema Beogradu. I hoću tu napomenem da je tu predviđen i krak, znači od Bijeljine prema Pavlovića Ćupriji, mostu, kako god hoćete, ne u ovom momentu, nego svakako u nekom budućem momentu, ali svakako razmišljamo i ićemo u tom pravcu da trasiramo i gasovod tom, kako bi iz Srbije gasovod tom trasom, ne u profilu autoputa, ali tom trasom zapravo išao i gasifikacija Republike Srpske do Banja Luke i dalje do Prijedora, Novog Grada i tako dalje.
Da, evo i to ulazi sve više u neku finalnu fazu dogovora i same realizacije. I još kada je riječ o autoputu Beograd-Sarajevo, odnosno tom prstenu, šta se u tom smislu dešava? Ima li nekih novih dogovora, razgovora? Ima li također problema, jer je ranije bilo dosta nesporazuma oko same te trase? Da li su sad raščišćene u globalu te koncepcije?
Ja stalno ponavljam i podsjećam i javnost, ali tako nastupamo i u razgovorima sa federacijom i sa nivom savjeta ministara, zapravo Ministarstvom transporta i komunikacije, i po Daytonu i po Ustavu, isključuje vlasnici i nadležnost nad infrastrukturom je entiteta. Znači, naši planovi važe, možemo se dogovarati i želimo dogovor, nije sporno, ali ono što mi odlučimo, to će se sprovoditi. Kada govorite o tim projektima, pretpostavljam da mislite na povezivanje Sarajeva preko Pala, Sokolca, dole
Romani,
Rogaticu, Rogaticu, Višegrad i tako dalje, do Kotrmana tamo i veza sa koridorom, znači preko Užica koridorom 10 i 11 u Srbiji. To je predviđeno kao profil brzog puta. Vrlo zahtjevan, vrlo skup. Znači, otprilike orijentacijna vrijednost tih nekih 130 neki kilometara, oko milijardu km. Svakako, naša želja da to ide i mi tako i plasiramo i radimo projektnu dokumentaciju i sve tu nam pomaže doista sredstva i Evropska komisija, jer je ušlo kao ruta oko projektovanja, troškove projektovanja. Doista, federalni dio bi želio da to skrene malo južnije prema Goraždu, da se Goražde uveže. Nemamo mi ništa protiv toga da se Goražde uveže, ali se veže nekim krakom, a ne da ide kao osnovna trasa prema Goraždu. To je ono što nisam jednom dobro shvaćen, jer bi to značilo da taj put brzi koji Republika Srpska plaća i građani Republike Srpske vraćaju vjerojatno kreditna sredstva, bi isto kroz plus te dijelove Republike Srpske. Ne bi povezivo naše opštine, što nam je osnovni cilj, i povezivanje dalje sa Srbijom. Mi smo za našu trasu, i to je malo bilo nesporazuma, Na jednom sastanku koji je organizovao predsjednik Dodik kod sebe, bili smo prisutni svi ministri, znači ja ispred Republike Srpske, gospodin Lasić ispred Federacije i gospodin Dalipagić, on je zamjenik ministra, jer je ministar dosadašnji otišao na novu funkciju. Usaglasili smo da bi trebalo tako da ide kako Republika Srpska predlaže ova trasa, a da se krak pravi, Federacija neka pravi dole prema Goraždu, nije to problem. To je jedan dio puta, svakako naša je interes dalje da bi povezali istočni dio i trenutno je radi IG glavni projekat povezivanja brzim putem Bijeljine preko Zvornika, Milića, Romanije i povezivanje upravo sa tom rutom 3. Znači izlazi na tu rutu 3 zapravo sa ovaj put istočno Sarajevo dole prema Višegradu. I tom trasom do nekog dijela, a onda u perspektivi povezivanja preko Foče i Trebinju, isto u profilu brzog puta.
I kada smo u sektoru Drine i Podrinja, evo šta je sa Bratuncem, šta je sa mostom u Bratuncu, to kao Skadar na Bojani što se tiče otvaranja, most je kao objekat vrlo brzo sagrađen, čini mi se.
Pa ja moram upotrijebiti naš narodni izraz, koliko god on bio grub, ali bruka. Bruka je da izgrađeni most stoji već maltene 2 godine, a da nije upotrebljen.
Šta bi Andrić napisao o tome?
Pa,
3 knjige sigurno.
Jeste. Pa vidite, mi smo, što se nas tiče, sve završili procedure. Nadležnost nad granicom i graničnim prelazima je zapravo kod uprave za indirektno oporezivanje. Oni su završili dio, raspisali su tender za najpovoljnijeg izvođača radova i odabrali su ga. I pazite sad malo apsurda, to stoji već mjesec ili dva, jer ne znam, neki rukovodijac je na godišnje nekako potpisat, barem pa u tom tumačenju.
To je nevjerovatno.
Ali nevjerovatno, ali je istina. Tako da, ali evo, ja očekujem da će to ovih dana biti potpisano i da će biti uveden izvođač radova, ima tamo neki rok da završi taj granični prelaz, mi ćemo raditi pristupni put, on nije ni komplikovan, ni veliki i nadam se vrlo brzo i upotrebi
Pa bili se to moglo onda tamo, bar do nove godine.
Pa ja se nadao i do sada, iskreno, ali više ponoviti već rečenicu koju sam rekao na početku, Bosna je zemlja čuda, može se svašta desiti, ali može se desiti da bude i brzo, tako da sam ja optimista i nadam se da će to biti brzo završeno, jer je tu i zajednički granični prelaz sa Srbijom, znači s naše strane.
Da, Ljubovija je tamo.
Jeste, ali će granični prelaz biti s naše strane, što svakako i tom kraju daje neku perspektivu drugu, ipak su tamo malo pasivni krajevi, nerazvijeni i bit će postojiti. Inače, infrastruktura je preduslov i za investitore i za mnoge druge, razvoj privrede i razvoj svega ostalog što to podrazumije.
I kada smo kod mostova, ponovo se vraćamo i mostu na Savi kod Gradiške, izgleda da smo tu blizu početka nakon toliko godina.
Ja ću ponoviti, kao što sam rekao za Bratunac, ja se nadao da ćemo već početi. Dugo godina je bio zastoj, ta priča ide još tamo od neke 2000, recimo 2004. Ne mogu sada svega se baš sjetiti i došli smo to doveli do kraja još 2013. Tada je hrvatska strana promijenila projekte ili šta ja znam, neke uslove, da vas sada ne opterećujem time, i onda smo krenuli ponovo iz početka. Mi to doživljavamo kao
Evropsku uniju, tako?
Pa mi smo to, nije to smetnja bila, više je to, barem kako ja to doživljavam, bila opstrukcija hrvatske strane. A onda smo uspjeli 17. godine na jednom sastanku u Zagrebu uz pomoć Evropske komisije.
Čini se 9. septembar da je
tako, bio septembar, jeste, sad ne znam koji, ali je tako bilo. Uspjeli smo uz pomoć Evropske komisije, koja je izvršila ogroman pritisak na Hrvate, da to pomirimo s mrtve tačke, napravili smo dogovor koji smo forsirali i došli smo do toga da su sve sada procedure završene. Čak je izvršen i najpovoljniji ponuđač izabran. Ostaje još samo da se izabere nadzor. Čim se izabere nadzor, u proceduri je, tender je valjda već raspisan, u proceduri je, možemo, dobro, imamo one rokove žalbe ili šta ja znam, već vi znate kako tendera, to kod nas ide i nadam se...
Hoće li naš integral graditi taj most? On je najpovoljniji, kako smo razumeli.
Jeste, konzorci dobio je, najpovoljniji ponuđač je konzorci od 3 kompanije, naš integral, koji moram naglasiti, red je kad je nešto često i dobro i po kvalite, izrastao u regionalnog lidera u svojoj oblasti svakako, ali integral sa 2 hrvatske kompanije. Jedna je Đuro Đaković, druga, zaboravio sam, nije bitno.
Dobro, ali evo i to se primaklo, jel te? Moglo bi konačno
jeste,
da počne.
I time bi mi svakako dobili krunu na naš projekat autoputeva. Bez tog graničnog prelaza i Gradiška bi se otvorila. Imamo
tek onda autoput 9. januar došao do izražaja.
Moram naglasiti da je tamo isto izgrađen jedan izuzetno moderan granični prelaz, možda najmoderniji u regiji. Čeka se da se on otvori, jer je potpuno završen. Probaju uskladiti datum otvaranja tog graničnog prelaza sa polaganjem kamena temeljca za izgradnju mosta. Tako da bismo onu gužvu, makar teretnog saobraćaja, iz Gradiške prebacili.
Preusmjerili na ovu lokaciju. Pa i to bi nešto značilo u današnjim uslovima. Evo, gospodine Trniću, izgradnjom tog mosta jasno je da tek dolazi do izražaja, dakle i naš autoput 9. januar. Kakva su dosadašnja iskustva? Da li ste zadovoljni stepenom eksploatacije? Koliko su vozači usmjereni na taj autoput? Kakvi su prihodi? Može li put održavati sam sebe u financijskom smislu danas? Pošto još nije punim kapacitetom zaživio na ravno.
Da, vi znate da su infrastrukturni projekti toga tipa izuzetno skupi. Ali mi smo imali tu nesreću da prije ovih dešavanja na našim prostorima Bosna i Hercegovina maltene jedina je bila koja nije imala ni metra autoputa. I mi smo vrlo ambiciozno krenuli u izgradnju tih autoputeva, računajući kako smo relativno mali i stepen razvijenosti i obim naše privrede i snage kapaciteta našeg stanovništva, izuzetno smo puno uradili. U svakom slučaju, kada bi se gledali neki parametri opravdanosti izgradnje autoputeva, vjerovatno bi negdje to malo šepalo. Pogotovo govorimo o broju vozila ili tako dalje, ali to je rizik koji smo preuzeli na sebe upravo u smislu razvoja privrede, negdje gdje malo gubimo, gdje moramo nadoknaditi, dobija se na drugoj strani i tako dalje. Tako da, ali svake godine, pazite, preko 100.000 vozila u zadnjih 8 godina, 9 je više registrovano u Republici Srpskoj nego što je bilo prije 8-9 godina. Mi imamo za podatke za 17. da je to bilo broj registriranih vozila oko 370 i neka hiljada. Ja vjerujem da nemamo još podatke za 18. da je to sigurno i bliže i 400.000. Računajte da gotovo sva federacija mora proći preko Republike Srpske i povećava se broj vozila na našim drugim. Mi kada smo počeli otvorili, nismo odmah na naplatu na Gradiškoj, pa kada smo otvorili ono Prnjavo ili šta ja znam, pa smo govorili, išlo je to slabo dok se naši vozači malo prilagode i tako dalje. Pa da ne govorim o ciframa, ali vjerujte mi da očekujem da će ove godine od naplate putarine pa jedno 7-8 puta više biti nego prve godine kad smo tek počeli i nadam se i daljem rastu. Svakako nije to dovoljno da servisira obaveze nastale po izgradnji, znači govorimo o kreditnim sredstvima
i tako dalje. Da.
Može održavanje, nešto drugo, to je svakako u sklopu nečega, to ide, ali recimo o tim kreditnim sredstvima koja su neophodna za to servisiranje, ali u svakom slučaju to ćemo naći načina kako i šta da radimo. Iz tih razloga smo evo i koncesije i neke druge stvari pokušavamo raditi, ali u svakom slučaju sam jako zadovoljan kako napreduje, kako ide, kako raste i nadam se povećanju obima da ćemo biti i za par godina i vrlo blizu toga da se to pokrije.
Ima li neki brojki koliko je to prihod dnevni, mjesečni?
Pa ima brojke, ali da ne licitiram. Ja sam, recimo, prve godine smo možda imali oko 3 miliona na godišnjem nivou prihod. Govorimo o markama, razumijete. Ali ja očekujem ove godine da će to biti, očekujem, ja nisam sada sigurno da će biti i 20 miliona. 20 i neki možda milion. Što je strašan napredak. Pogotovo sada, imajući u vidu da je to otvorena naplata i da smo oskona, nismo imali stalno tu naplatu. Do sada, kad zatvorimo od ljetos i ove ostale tamo Aleksandrovcu i tamo gdje nismo imali i kada uvedemo, kad zatvorimo naplatu neotvorenu, iz te strane će se sigurno povećati tih prihodi, ali u svakom slučaju otvaranjem graničnog prelaza. Vi znate da je opterećeni najveći u svakom slučaju, što se tiče i opterećenosti i bezbednosti saobraćaja i svega ostalog, magistralni put Gradiška Laktaši. da će to biti sve preusmjereno na autoput, naći ćemo način kako to, pogotovo otvaranjem graničnog prelaza gore u Gradiškoj, što će značajno to i da popravi.
Srbija i Hrvatska su poskuple putarne za oko 10% u sezoni, mi ne razmišljamo.
Ne, mi ne razmišljamo, mislim da je ovo mjera koja je korektna. Doista za naše građane koji nisu navikli, možda je to malo i poskupo, pogotovo za oni koji često, recimo, putuju primjer radi Prnjavor, Gradiška svaki dan na posao, iz posla i tako dalje, ali tu razmišljamo drugim načinima beneficija. Pa, vi znate, elektronska naplata da je odmah 15, ako se uzme 15% jeftinije, ili neke druge beneficije, razmišljamo o tome, ne razmišljamo o poskupljenju.
I kada govorimo o putnoj mreži u Republici Srpskoj, nedavno ste prisustvovali završetku dvije dionice u okolini Bratunca, gdje je sanirana putna mreža, ali na izgradnju i rekonstrukciju dugo čekaju i putni pravci u drugim dijelovima, recimo evo Foča, Šćepan Polje prema Crnoj Gori. O tome se godinama govori, to je 30-ak, čini mi se, kilometara, pa onda
19,2.
Tjentište, evo, 20, Tjentište, Brod, pa još mnogi u Hercegovini, ovdje u krajini, tamo u Podrinju gdje vi živite, nema dijela Republike Srpske koja ne očekuje razvoj putne mreže i u svakom slučaju rekonstrukciju i obnovu postojeće.
Svakako.
Šta se planira i šta se mogu građani očekivati do kraja ove godine, evo, na tom planu?
Nema mjesne zajednice, a da ne kažem sela, opštine, grada koji nema zahtjeva u tom pogledu. I onda su ti zahtjevi počesto lista želja, a da ne kažem, nije to sada da nema potrebe, ima svakako potrebe, ali mogućnosti naše su ograničene. I onda počesto imamo velike pritiske iz različitih tih sredina, pa nekada čak svjedoci ste i teških riječi. Normalno, nema tu ljutnje jer životna je potreba za razvoj infrastrukture i tako dalje. Vama mora biti jasno da Republika Srpska, znači naše javno preduzeće Puteve Republike Srpske, gazduju sa 4200 km magistralnih regionalnih puteva, a lokalne zajednice sa 6000 km lokalnih puteva. Vrlo razuđena i mreža u koju se nije baš puno ulagalo protekli period, možda tamo od nekih 70. godina ili tako dalje. Ako tome dodamo i ova dešavanja u proteklom prije 20 ili 5 godina i tako dalje.
Pa poplave
i sve ostalo što to podrazumijeva u svakom slučaju. Mi smo u proteklom periodu, naše javno preduzeće, u infrastrukturu, samo u održavanje i rehabilitaciju i modernizaciju ovih 4200, govorim, puteva s kojim gazdi je javno preduzeće, uložili preko milijardu maraka. To nije dovoljno, svakako, jer je mreža jako zastarila, prilično oštećena i sve ostalo što to podrazumijeva. I svakako da postoji, govorim samo o održavanju modernizacije, ne o novim investicijama, i tu postoje planovi. Mi imamo kroz redovne aktivnosti našeg javnog preduzeća počeo održavanja, ali ima investicije koje nisu velike u nove puteve i tako da, kao što je ovo prema Bronzanog Majdanu, vi znate, ili gore prema Kozari, Mrakovici ili tako dalje.
Da podio podgradaca.
Jest. I to se planira. A u razgovoru smo, i to privodimo kraju, sa Svjetskom bankom o dodatnih 100 miliona evra za rehabilitaciju naše putne mreže kompletne na ovom području, našem javnom preduzeću, gdje će vlada svakako biti nosioc tih aktivnosti, i nadamo se da ćemo na taj način izvršiti dosta sanacije tih puteva. Ovo što ste spomenuli u Bratuncu i tom istočnom dijelu, to je isto iz sredstava Svjetske banke za sanaciju posljedica od poplave još iz 14. godine. Ta sredstva su bila u visini od 20 miliona dolara koje se trebalo utrošiti. Tamo je, znači, ovaj projekat rađen u dvije faze u tom dijelu, kad ste spomenuli istočni dio. Tamo je jedan dio, prva faza od 5 miliona maraka je bila Zvornik Drinjača, druga je faza tamo prema Šekovićima, ova je 5800 koja je neki dan, znači, puštena u saobraćaj. Bilo je 11 velikih klizišta na Drini, praktično od Drinjače do Bratunca, i 3 velika klizišta od Bratunca do Skelana. Jako kvalitetno i dobro je sanirano, i mislim da je to konačno rješenje, jer svaka malo veća poplava pravila je ta klizišta vrlo zahtjevna. Na jednom klizištu je oko 150 šipova, dužine po 25-30 metara udareno, onda da ne govorim o ovom obimu poslova. Svakako, planiramo i izgradnju mreže brzih puteva. To bi trebalo na kraju ovoga planskog perioda da bude negdje iz 470 km. Ja sam već napomenuo brzi put, ovaj što se planira od istočnog Sarajeva do Višegrada. Zatim ovaj brzi put koji se planira od Bijeljne do Veze, do Sokoca sa ovom rutom. Imamo brzi put koji je planiramo od Prijedora do Dubice. Isto tako od Banja Luke do Kotor Varoši. Imamo isto tako dalje od ovoga rute 3, ove veze sa Višegradom, dole do Trebinja i tako dalje. Sve su to veliki projekti, veliki planovi.
I veliki dinamika, novci.
Veliki novci. I sada je samo stvar naše snage, koliko to možemo finansijski propratiti, jer nije samo infrastruktura u koju treba ulagati. Imamo energetiku, imamo zdravstvo, imamo poljoprivredu i tako dalje. Ambiciozni planovi jesu, o to svemu se vodi.
Srbija je obećala tjetište Brod, čini mi se.
Jeste. To sam ostao dužan na to pitanje. Mi smo u završnim razgovorima prvo govorimo Foča Šćepan Polje ili Brod na Dini, kako ga zovu. Jako loš put, on je magistralni put, međudržavni put, a u kakvom stanju je seoski, ali bukvalno seoski put. I svakako imamo svu dokumentaciju urađenu, pripremljenu i mi smo u završnim razgovorima sa EBRD-om, oni su pokazali interes da sklopimo kreditni sporazum da nas proprate u visini nekih 70 i neki milion evra. U to je uklopljen i most među državami sa Crnom Gorom, nekih 3-4 km pomjereno uzvodno od ovoga mosta. I tu imamo problem sa nivoa savjeta ministara Crne Gore, usaglašeno sve, nije potpisano. Nije potpisano jer nije za taj most završena konstrukcija finansijska koja se završava na nivou savjeta ministara iz sredstava GSM licenci. Zapravo opet iz naših sredstava, ali mora se to potpisati. Ali neovisno od toga, nećemo više čekati potpisivanje toga sporazuma, mi ćemo ići, početi sa izgradnjom, pa ako treba svratit ćemo se nazad na ovaj prelaz dok se ne dogovori i oko tog mosta. Spomenuli ste Tjentište, što je veliki problem, znači da bi se izbjeglo ove sada puteve Tjentište veza sa ovim putem koji planiramo, kako bi to bilo. Da, Srbija je obećala dio sredstava, mislim da je to negdje oko 5 miliona maraka i mi trenutno radimo projektnu dokumentaciju, kad se uradi ide procedure i nadam se i realizaciji i toga projekta. Glavnom je u planovima našeg javnog preduzeća Putevi i ta dionica.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš i vaš gost Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske. Gospodine Trniniću, dok se drumovi grade, modernizuju, projektuju, na željeznicama se odvija proces restrukturisanja koji je započet kreditom Svjetske banke u praktičnom smislu. Međutim, željezničari ponovo izražavaju zadovoljstvo, evo prije svega izuzetno niskim platama. Nezadovoljstvo, a prije svega izuzetno niskim platama. Kako vidite sadašnje stanje u željeznicama Republike Srpske?
Ja moram samo napomenuti, evo prije možda prošle sedmice ili ove, ako se ne varam, u dnevnim novinama izašlo top 10 preduzeća sa najvećom dobiti u prošloj godini. Ne znam da li ste to propratili. U ti top 10 preduzeća sa najvećom dobiti u prošloj godini je 3 naša javna preduzeća. Autoputevi, željeznice i putevi. Sa ukupnom dobiti preko 60 miliona maraka. To je, javnost to ne proprati. Izgleda javnost više interesuje neka crna hronika ili tako dalje. Pozitivne stvari ne. Ali dobro, ima tome razloga. Pitanje je sada kako je barem negdje.
Lijepo je čuti
dalje.
U svakom slučaju.
Ali među top 10 najveći, najprofitabilniji za prošlu godinu su 3 naša javna preduzeća. Govorimo o željeznicama gdje smo mi snimili stanje na početku mog mandata i rekli smo da ovo stanje ne održiva. Nešto se mora mijenjati, inače željeznice odlaze u stečaj. Kažu ne može, može. Kako su robni rezervi otišli, govorili sam ne može, pa su otišli. Otišli bi željeznice. I onda sam napravili plan. Bilo je veliki otpora, odmah da kažem, i nerazumijevanja. moralo se mijenjati zakonske regulative i niz poteza povući. Otpori su bili strašni, ali smo krenuli u tom pravcu. Znači, restrukturiranje. Restrukturiranje se vrši u smislu vlasničkom, u smislu financijskom i u smislu organizacijom. U organizacijom smislu je i ova restrukturiranje i radne snage. Šta ja znam. Pa smo mi u jednom momentu na željeznicama je radilo 3620 radnika. Sada imamo 2434. I prvi put poslije ne znam koliko godina, možda čak i poslije rata, je prvi put ispunjen plan proizvodnje iz prošle godine. Ove godine za prva 4 mjeseca prebacili smo značajno plan proizvodnje za preko 20%. Financijski planovi su prebačeni za 30%.
Dobro, ali željeznice su i dalje u gubicima.
Pa vučemo normalno gubitke iz prethodnog perioda i to ćemo riješiti. I već
ali je tekuće poslovanje u uzlaznoj liniji, je li tako? Jest.
I prvi put se steklo, znate, mi smo u jednom momentu imali situaciju na željeznicama da su izvorni prihodi željeznica bili 10, 11, 12 miliona manji nego troškovi radne snage. Primjer radi, izvorni prihod je 38, 40 miliona, 41 milion, kako koja godina, a troškovi radne snage je 51 i tako dalje. I to je jedan od razloga i gubitaka. Sad smo to smanjili. Znači, smanjili smo, utroštedili smo na radnoj snazi, nismo ugrozili proizvodnje, ovo rezultati pokazuju i tako dalje. I šta je još interesantno? Prvi put izvorni prihodi pokrivaju troškove radne snage. Pokrivaju.
Znači, to znači ljudi zarade ono što je isplaćeno.
Znači, govorim zarad. Samo ne govorim o ostalim troškovima. Treba tu i ostale troškove svakako ima. I to su, znači, ipak neki pokazatelji koji kažu da, ovi ljudi su krenuli u dobrom pravcu, male izuzetno jesu plate i red je, došlo je vrijeme da
mi se... Mislim da direktor željeznica kaže oko 600 maraka.
450, oko 1200 radnika ima od 450 do 700 maraka platu. Jako mali, jako niske plate. To je 50% radnika. I onda, ali prvi put su se stekli uslovi da razgovaramo o povećanju, jer je stvarno osnov za tako nešto i postignut. I mi smo razgovarali. Znači, napravili smo plan sa upravom, u kome pravcu i kako to da radimo. Sastanak, ja sam bio na sastanku, organizovali smo u Doboju, u kojima su prisustvovali i pojedini sindikalni lideri. Naglašavam, pojedini, tamo ima 8 sindikata sa svakim liderima, jer nije moje čak ni da razgovaram tamo uprave, ali iz najboljih namjera hoću, s nekima neću koji kaže poduzeću nezakonite mjere, za mene to nije sagovornik, ili za mene nije sagovornik onaj koji kaže ja ću blokirati Republiku Srpsku. Takvi lideri me, moje izjave, pa me se često proziva zbog toga, ja i evo ponavljam. Ima tamo ozbiljni ljudi, odgovorni ljudi koji shvataju proces i probleme i onda smo razgovarali, napravili plan da u ovom momentu idemo sa povećanjem zarada, govorim zarada, ne plata, na način da ima razloga zašto je to, da to bude stimulativni dio. Ne ovo što sada se ide kao izgovor, hoćemo da je to povećanje plata. Zarade su potpuno iste, dogovoreno kao da je i povećanje plata. I rekli smo da najniže, ovo što smo spominjali, od 450 do 600 ide 10%, nemojte me sada držati baš za tačne cifre, 8% za ove do recimo 600 do 800 ili već kako, 5% ove do 1100, a preko 1100 nema povećanja. I upravo je to uradila. Od jedan put sindikat se pobunili na povećanje zarada. Neverovatno. Čak i od ljudi koji su prisutni na sastancima bili, ne mogu da razumijem da izašao sa nekim zahtjeva, nije sporno. Njihovo pravo da protestuju, njihovo pravo da traže, ali je svakako pravo uprave da kaže ovo može i ovo ne može. I to uprava radi u dogovoru sa ministarstvom. Mi svakako želimo dogovor sa sindikatima, ali na ucjene nikakve vrste, evo ja prvi ne pristajem.
Pa to sad ide li otvoreno pitanje, tu se još ne zna ishod.
Vidit ćemo. Znači, ovo što je su zapravo pojedini sindikalni lideri. Ne vjerujem da su radnici i zaposleni na željeznicama na tom fonu i da ima podrške. To je i onaj protest pokazao, to su neki mediji naduvali da je to je bilo sasvim simbolično, ali neosnovno, ne želim ja da to omalovažim kao negativnu pojavu, to svakako treba preduprijediti i šta ja znam. Sada je to ovo. Ako budu rezultati išli ovim tokom, onda će biti prostora za više. Kada potpišemo pojedinačni kolektivni ugovor, pretočit ćemo tu priču o stimulativnom dijelu u platu, a ako bude više prostora, podići još i dalje svakako, ako bude to prostora, i tako ćemo to da radimo. Ali šta? Ja sada pitam i te duše briznike. Šta ako stane rudnik Ljubija?
Ja sam vas upravo to htio pitati.
Šta sada?
Imaju željeznice uopšte perspektivu ako se smanji proizvodnja koja se najavljuje?
Pa ima perspektivu, mi nećemo biti... svakako, vlada će stati iza našeg javnog preduzeća, neće dozvoliti da se to uruši ili tako dalje. A svakako bi imali problem. Pazite, od 5 miliona tona prevezene robe na željeznicama godišnje, 1,5 milijuna je rudnik Ljubija. Pa smanjite za to, pa ćemo da vidimo. Pa ćemo da vidimo onda ti neki dušebrižnici kako će se ponašati. Moramo voditi računa o tome. Ne želimo da do toga dođe. Mi smo u aktivnom, vlada je u aktivnim odnosima sa Mitalom da se vidi da se riješe te problemi, a na željeznicama tražimo nove izvore. Mi sada probamo napraviti neki distributivni centar u Doboju, veliki i ogromni za pretovar kontejnera, cisterni i tako dalje. Idemo i tom pravcu koji je povećao sada objem ili tako dalje.
Ta kontejnerski prevoz, čini mi se, sve više dolazi do izražaja. Da je
toga,
neki
smo svjesni, toga smo svjesni, jeste u svijetu to trend i toga smo svjesni, pogotovo što Doboj bi trebao biti raskrsnica kao što je nekad bilo, pogotovo što i pružni pravac se podudara sa koridorom 5C, zapravo se tako i zove koridor 5C, ali željenički, kao koridor drumski, koji vodi do Luke Ploče, gdje ćemo imati šansu i mogućnost eventualno i za taj obim proizvodnje, pogotovo pojavio se privatni partner koji je već prepoznat u svijetu u toj oblasti i nadamo se dobrom razvoju u tom pravcu. Svakako, znači, idemo prije događaja koji nas mogu zadesiti, da ne bi nas zateklo ti neki negativni, nadam se da do njih neće doći, ali evo, moramo i tom voditi računa.
Pominjana je i modernizacija pruge od Doboja prema Zvorniku i da bi to dalo određene rezultate, je li to sada na dugom štapu?
Pazite, mi smo pristupanje transportnoj zajednici gdje smo se obavezali do 2021. Prvo smo rekli nećemo otvarati naše operatere do pristupanja EU. Međutim, međunarodna zajednica ne prihvata to svakako. Imali smo velike pritiske poznate u javnosti gdje smo onda pristupili, stavili potpis na pristupanje transportnoj zajednici koja podrazumijeva da moramo do kraja 2021. naše infrastrukture otvoriti za stranog operatera. Tu imamo dva problema. Prvi je problem kvalitet naše infrastrukture koja baš ne odgovara europskim standardima. Možemo doći u situaciju plaćanja penala ili tako dalje, a imamo drugi problem što naš operater, pitanje ovakav kakav je trenutno, da li će biti konkurentan nekom stranom operateru i tako dalje. U tom smislu u proces restrukturiranja predviđeno investiranje i u infrastrukturu i u operacije. Jedan od velikih problema je upravo pravac od, recimo, Doboja do Zvornika. Zapravo, tunel Križević. Mi gazdujemo 420 km pruga. 90% je elektrificirano. Taj dio tamo kod nije, zato što tunel Križevića pušten je prije ovih naših sukoba, tamo bez upotrebne dozvole, nikad nije završen i nije elektrificiran. Pa imamo, moramo u Doboju kad vučemo
dizel,
rudu,
pa
jeste mijenjati vučne garniture i tako dalje. Imamo taj problem, imamo drugi problem. Ne možemo da ne smijemo da uspostavimo putnički saobraćaj od Sarajeva i Banja Luke prema Beogradu zbog tunela Križevića i tako dalje. Tako da to moramo rješavati.
To je jedan najduži tunela, čini se.
Pa 6 km, nešto ne veze. Također, mi smo već potpisali jedan komercijalni ugovor, znači on nije konačan, za modernizaciju pruge. Ovo od Doboja Banja Luka je u redu, ali od Banja Luke do Prijedora i Novog Grada, granice sa Hrvatskom, u vrijednosti projekta rekonstrukcije naše infrastrukture, mislim da je 297 miliona evra. Nismo, znači, još došli do realizacije, ali predviđeno mi to moramo. Ako želimo da zadržimo, svakako moramo modernizovati naše operatere koji trebaju da vrše transport i tereta i putnika.
Evo, poslije dugo godina, ljepši dani konačno su došli za Banjalučki aerodrom. Otvorene su mnoge linije prema brojnim evropskim regijama, broj putnika neprestano raste, frekvencija na aerodromu je ovako pomalo zadivljujuća.
sezona i čarter letova. Kako vidite dalje razvoj avio saobraćaja? Hoće li biti linija sa Moskvom kao što je najavljivano? A onda zašto se pominje i Teheran kao jedna od destinacija?
Ja ću ponoviti početak priče, kao što sam rekao za željeznicu. Aerodrom je bio jedna negativna priča, je li tako? I onda kad smo snimili stanje i rekli ne, moramo nešto mijenjati. I napravili smo plan šta to mislimo i kako to mi vidimo da trebamo da mijenjamo. Isto smo imali strašno velike otpore. Strahovite, neću reći strašno velike, strahovite otpore da idemo u tom pravcu. Krenuli smo maltene na svoj rizik, normalno uz podršku vlade. Prvo smo rekli da moramo prvo modernizovati naš aerodrom u smislu da može pružati usluge i zadovoljavati kriterije međunarodnog aerodroma. I izvršili smo neka ulaganja od 7 miliona KM-a. Svakako tada su to naše mogućnosti bile i mislili smo, aha, to je nešto što će zadovoljavati neke naše početne planove. Kada smo pričali o tome, nevjerica je bila, jer tada smo recimo imali na godišnjem nivou nekih 17.000 putnika u banjalučkom aerodromu i to uglavnom Beograd, Banja Luka i poneki čarter koji je, smijem slobodno reći, bio usputa. Krenuli smo sa niskotarifnim, razgovor sa niskotarifnim kompanijama. Ryanair je bio tu najkorektniji i najbrži. Krenuli smo s njima sa dvije destinacije, došli smo do četiri destinacije, razgovaramo i dalje proširenje da ide u svakom slučaju. A pojavili su se sada, pošto to vide da se funkcioniše, jer aerodrom je već sada dobio neku fizionomiju malo ljepšu. Nekada na aerodrom dođete, pustra je bila. Sada ne možete proći do auta, od putnika, od tako dalje. Već tu operateri koji imaju čartere evo, za Grčku, za Tursku i tako dalje. I ja se nadam da ove godine uz malo pojačan avio saobraćaj možemo doći i do 200.000 putnika. Kada sam to rekao svojevremeno, svi su se malo smijali. A ja sada kažem, ne, nije nam cilj 200.000 putnika, nama je cilj 500.000 putnika. Za nekih 4-5 godina. Nije nerealan plan ako budemo sve provodili ovako kako zamišljamo. Jeste tačno da se i drugi interesuju. Imali smo i niz razgovora. Pomenuli ste Mosku. Ja sam mislio da će to proljetos doći do realizacije, ali je tu došlo do nekih zastoja da vas ne opterećujem. Između ostalog, mi su sada u fazi. Bosna i Hercegovina je potpisala savjet ministara sa Rusijom sporazum gdje se avio saobraćaj uspostavlja, treba da uspostavi, ali su rekli samo Sarajevski aerodrom. Mi smo sada uputili zahtjev savjetu ministara da kaže da i Banjalučki i onda ćemo nastaviti razgovore i pregovore da eventualno ide tako i prema Rusiji. Ovo što se Teheran je unio zabunu, jer se pojavio jedan tur operator istražujući tržište, veliki interes je kineskih turista za Bosnu i Hercegovinu. Kina otprilike ima 400 miliona turista koji svake godine obilaze svijet. Ja sam razgovoran sa Kinezom, rekao mi smo zadovoljni s 1 milionom, jel? Normalno malo se šalio. Tur operator je pokazao interes, kao što je recimo Kontiki ovo za Tursku i Grčku, da uspostavi od Šangaja i Pekinga, tražeći aviokompaniju koja će im vršiti usluge, kao što je Kontiki našao Air Serbia. Oni su našli neku kompaniju iz Irana. Iz Irana. Najpovoljnije uslove i tako dalje. To su čarter letovi, da. I tražili su već dozvolu prema savjetu ministara za Banjalučki aerodrom, jer moramo znati da Banjalučki aerodrom je najperspektivniji aerodrom u Bosni i Hercegovini. Jedini može imati nalet s obje strane, najviše letnih dana ima, oko 360 dana letnih ima za razliku od drugih aerodroma i tako dalje. Tako da su u tom pravcu išlo, a Teheran se spominjao kao tehnički aerodrom. Znači u smislu dospanja goriva i tako dalje. Nema ni ulaza, ni izlaza putnika, to je čarter, praktično bi trebao biti od Pekinga, Šangaja i tako dalje. A onda je to novinari, hvala Bogu, kad se dočepaju nečega, onda kažu da, ovo je let za Teheran, šta mi to, a za mene, pa evo ide let za Teheran.
Da, bitno je da se leti, da ljudi...
Nije došlo do realizacije, nije se odustalo još od te priče, priča je perspektivna, ali pošto mi dignemo ovako prašinu, onda oni koji su zainteresovani malo dignu ruke od nas, pa daj.
Dobro, umjesto praše, dobro je da se dižu avioni, da slijeću i da to funkcioniše, da je frekvencija zaista neuporediva u odnosu.
Svakako imamo drugi problem, a što sada ono što smo ulagali aerodrom, misleći da će zadovoljiti naše potrebe,
sad je i to
postao kočnica. Znate, pa mi ovaj...
Ima tamo neki objekat s lijeve strane, ali to je kargo, ja mislim.
Kargo, to je smo, mi smo privremeno kad smo vozili meso za Tursku, pravili hladnjaču za prijam za te potrebe, a onda smo, pošto Bajnoška aerodrom ćemo razvijeti u pravcu, u tom pravcu, evo kad ste spominjali i Rusiju upravo, ali da ne razvijamo tu sada priču, taj objekat je trebao biti već završen, bilo je sa izvođačem nekih problema, pa smo to valjda sada ispeglali, ali bit će završen. Ali sad imamo problem sa onaj ulaznim izlaznim gateom koji ne može primiti određen broj putnika, pogotovo kada su linije koje slijetanje i izlijetanje aviona negdje u blizu, i morat ćemo raditi na proširenju. Također, upravo za indirektno oporezivanje je obezbedila 2 miliona maraka sredstava da se napravi nova zgrada za smještaj, ove carine, za srećaj pogranične
logistike
policije, pogranične policije, gdje ćemo dobiti dodatni prostor, a mi smo u razgovorima sa opštinom Laktaši da nam omogući njihov dom zdravlja, sanitarna služba, zapravo medicinska služba koja mora postojati. Banja Luka nam omogućava vatrogasnu službu, pomoć i tako dalje. Uglavnom, znači, ono što je potrebno, idemo u tom pravcu, a nadam se i da je to u dobrom pravcu.
Evo, privodeći kraju ovu emisiju koja se zove Otvoreno rečeno, jedno otvoreno pitanje za jedan otvoren odgovor. Nisam slučajno zaboravio, odnosno preskočio pitanje kada smo govorili o autoputevima, pitanje autoputa prema Prijedoru. Krajem prošle godine potpisan je, činim se, ugovor sa jednom kineskom kompanijom kada je isforsiran autoput Banja Luka-Beograd, kao da se odustalo od tog autoputa, a nije, ako se ne vara.
Pa možda je to bilo nespretnosti imalo i sa naše strane kada smo informisali javnost. Pazite, potpisan je taj međudržavni sporazum, ne međudržavni sporazum, nema tu raskidanja, bez velikih posljedica. Poče i finansijski pa nadalje. Naša je želja, pošto se pokazalo potreba da, pošto je Srbija forsira priču povezivanja sa Beogradom, da sve svoje kapacitete usmjerimo u susret tome. Naši kapaciteti baš nisu neograničeni. Vi znate da se otvara proces eksproprijacije. Tu mora Rugip ogroman dio tereta da nosi, da se na terenu oko eksproprijacije. Tu mora pravobranilaštvo ogroman teret da nosi u smislu sudskih sporova, vi već znate šta. I onda smo rekli, ovo nam je prioritet. Razgovarali smo sa kineskim partnerima. Ljudi, daj malo ovo, nek nam sačeka, jer naši kapaciteti koje trenutno imamo, teško da možemo stizati tom dinamikom, da usmjerimo sve prema Beogradu. To je glavni razlog bio, ne raskidanje, nego da dobijemo u tempu prema Beogradu povezivanje. Kineska strana je rekla, ne, krećemo u to, i to je sada tako. Znači, oni imaju potpuno pravo, mi moramo pratiti ugovorne obaveze, oni rade već na terenu, ja sljedeće sedmice, mislim 9. da imam s njima sastanak, da vidim dokle je stiglo, oni su formirali ovdje i svoje preduzeće koje će nositi taj dio aktivnosti, primaju već naše ljude, projektante i šta ja znam koje, i to ide. Da li ćemo mi u međuvremenu njih, nismo odustali razgovora s njima, da ih angažujemo, njih iste, da nam pripomognu i kod realizacije, jer to je moćna firma sa 75.000 zaposlenih, tako dalje, da nam pomognu kod realizacije projekta prema Beogradu, da kažemo da, evo, od Vukosavlja do Brčkog, dajte to na prvu rate, pa ćemo onda ovo ili tako dalje. Nismo odustali od te priče, ali svakako ne možemo raskidati, bilo bi to sa strašnim posljedicama, i to ide u nekom za sada dobrom pravcu.
A evo, na svim pravcima kada se vozimo, nažalost, i strada se na putevima, počela je sezona godišnjih odmora, saobraćaj je sve frekventniji. Često čujemo mnogo informacija o pojedinim akcijama da se suzbije, odnosno poveća bezbjednost na putevima, da se suzbiju ta stradanja. Kako unaprijediti bezbjednost saobraćaja na našim putevima?
Mi strašno mnogo polažemo na te aktivnosti u smislu povećanja bezbednosti saobraćaja. Mi imamo čak i agenciju za bezbednost saobraćaja koja je vrlo uspješna, jako dobro radi. Možda je jedna od boljih u regiji, čak je član Europske asocijacije agencija za bezbednost saobraćaja, koja zajedno sa Automoto savezom, zajedno sa Ministarstvom saobraćaja, vezan sa MUP-om, zajedno sa Ministarstvom prosvjete, provodi niz edukativnih aktivnosti, niz preventivnih aktivnosti. Svakako, na kraju, kad to ne pomaže, onda je tu MUP sa svojim
represivnim
aktivnostima i tako dalje. I to daje rezultate. Mi smo 11. godine uzeli za neku svaku godinu. 13. je donesena strategija kojom smo predvidjeli da bi do nekog perioda do 21. druge godine trebali smanjiti, da je bilo neki na godišnjem 168 poginulih. Da broj poginulih smanjimo za 50% do kraja ovoga planskog perioda. Smanjili smo mi to prilično, ali ne tom dinamikom koju planiramo, još uvijek toga imamo. Nažalost, i stalno smo smanjivali svake godine, ne dinamikom ponovno planiramo koja je, ali i stalno svake godine bilo sve manje i manje. Prvi put smo prošle godine imali nešto više. Ja imam svoje objašnjenje zašto je to tako, ali ga normalno javnost ne bi iznio. Ove godine imamo malo poboljšanje, manji je broj stradalih. Svakako, vidite da mi nabavljamo i simulatore, recimo prevrtanja auta, simulatore udara, ona kosa ravan, što znam, simulatore upotrebe telefona, tako dalje, one pijane naočale u žargonu, kako ih zovemo, da bi naše, pogotovo najmlađe učesnike u saobraćaju,
na tim problem... najviše istradaju?
Pa jeste, zato i baziramo sve aktivnosti prema njima, da bi to u tako jednoj simulaciji doživjelo, a ne da dožive lično kao negativno iskustvo. Ja se nadam da to daje neke rezultate i tako dalje. Iako imamo i parametre koji govore o uzrocima tih saobraćajnih nezgoda, još uvijek je brzina i alkohol na prvom mjestu, iako po meni, ali nemamo parametre koji to kvalitetno mjere, iako po meni upotreba mobilne telefona možda je i na prvom mjestu. To pokazuje istraživanje u svijetu.
A ona je jako raširena.
Jeste, Njemačka je pokazala, jer oni mogu da mjere, imaju savršeno
monitoring taj,
koji to mjeri. Na prvom mjestu je upotreba mobilne telefona, čak i prije alkohola i brzine. Tako da moramo djelovati na svijest prvo tih učesnika, ali u svakom slučaju ja sam pristalica i represivnih mjera.
Sad imaju dva automobila ovdje koji prate lovca.
A to je isto naša agencija, naša agencija za bezbednost kupila i poklonila MUP-u. Ali pazite, mene su novinari, kad je donesen ovaj zakon, iako ga mi ne donosimo, kaže, zar nije skupo za pojas 100 maraka? Ne, za mene nije skupo 500 maraka. Onda su oni išli, nisu mi razumeli. Kaže, da, velika vam plata. Ne, nego se veže. Meni nije skupo ni 1000, ako se veže.
To je stvar,
ako vi tražite da bude manje, vi preporučujete da se neko ne veže. To ja tako razumijem. Znači, definitivno moramo, ako ništa ovo ne uspijeva, a puno se trudimo da uspijeva, svakako, i šta još, naše javno preduzeće Putevi su definisali kritične tačke gdje ima najviše saobraćajnih udesa i tako dalje. Mi imamo sada aktivnosti gdje popravljamo uslove, popravljamo profil puta, stavljamo zaštitne ograde, obilježavamo saobraćajnim znacima i tako dalje. Ta mjesta, znači, to su sve aktivnosti u tom pravcu, a evo imamo i autoputeve.
Zašto nema više crne tačke na putu? Čini se da ona imala neki svoj efekt.
Pa evo, vraćamo tu praksu da ipak to obilježimo i to ćemo... u tom pravcu idemo, nekih 20 i nešto smo ove godine definisali takvih mjesta koje ćemo obilježiti svake godine. Mislim da popravljamo i da to ide naprijed. Ali sve dok ima jedan poginuli, ne možemo biti zadovoljni.
I evo da pozovemo na kraju, kažem, sezona i godišnjih odmora, da ne žurimo bar na odmor kad idemo, da ne žurimo, jer se slažite.
Pa, apsolutno. Mislim da je najveće, vi ste napomenuli, najveća šteta je svaki život koji se izgubio, ali najveća šteta pogotovo što je to jako mnogo mladih koji često nisu ni počeli živjeti. I, nažalost, imamo takvu situaciju kako je, i nama ostaje da apelujemo da se povećava svih učesnika u saobraćaju oprijez prilikom vožnje, poštovanje saobraćajnih propisa i sve ostalo što to podrazumijeva, kako bismo makar smanjili statistiku u tom.
Da, ima ona narodna, kaže, preko prečena u koloblice. Hvala vam na ovom razgovoru, na informacijama koje ste podijelili s našim slušaocima ove emisije Otvoreno rečeno. Poštovani slušaoci, sa nama je u proteklih 55 minuta bio Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske. Hvala na pažnji.
Hvala vama.